Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Du bitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, mes su Jonu apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Kiraitis, šalia manęs Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, Lukai. Turime ir asiliukams šiandien visai naujienų su 4O ir IO.
Bijau, kad tavo jokelį suprato dar nelabai daug žmonių, bet netrukus viską paaiškinsim.
Pabaigą supras ir sakys, o, asiliuko jokelis buvo visai koilas.
Taip, taip, prisiminsite dar. Iš tikrųjų, praėjusios kelias savaitės turėjome daug smulkių naujienų, o šiandien galime drąsiai sakyti oho su Jonu.
Galim sakyti IO.
IO galim sakyti, nes seniai nebuvo tokios savaitės, kur naujienos būtų didelės ir svarbios, ir mus tikrai, man atrodo, ir pačius gana stipriai sužavėjusios, tai norim apie tai papasakoti. Turime dvi naujienas, bus antroje pusėje apie Google IO renginį, kurioje jie pristatė visas savo naujienas, bet pradžioje apie ką reikia pakalbėti, apie ką kalba visas technologijų pasaulis, tai yra OpenAI pristatė naują modelį dirbtinio intelekto pavadinimu GPT-4O.
4O?
4O. O tas O reiškia omni. Ką tai reiškia, tai mes jums papasakosim. O, jau dirintuo, tai tikrai reikia mūsų instrumentams. Žodžiu, OpenAI padarė pristatymo renginį, video ir pasakojo, kad naujasis jų modelis bus dvigubai greitesnis negu GPT-4, kurį gali naudoti visi, kas turi ChatGPT mokamą versiją. Be to, modelis bus perpus pigesnis, kas yra labai svarbu. Realiai viena užklausa kainuos mažiau centų pačiam OpenAI, reiškia, ir galutiniam vartotojui. Ir palengva šis modelis atkeliauja pas visus, jisai veiks net ir nemokamose versijose, kas yra gana netikėta. Jose taip pat tampa prieinami GPTs, tai yra iki šiol tai buvo tik GPT-ukai, tai buvo tik tai mokamoje versijoje, tad mokamos versijos nauda išlieka iš esmės tik tai užklausų kiekis per dieną, kuris yra 5 kartus didesnis negu nemokamoje versijoje. Iš esmės, jeigu kažkas neturėjote mokamos versijos šią GPT, tai dabar dar labiau verta jos neturėti.
Aha, nes iki šiol nemokami vartotojai buvo užstrigę labai jau prastame, labai atsilikusiame 3,5 modelyje, kuris niekiek neatspindėjo, kokia šiuo metu yra modelių realybė, tai manau, jų tikrai tikslas buvo padaryti pigesnį jiems patiems paleisti ir su ta proga gali paleisti visiems ir paleisti žymiai didesniais kiekiais. O su tuo, jog, na, tikrai mokamo plano nauda praktiškai išnyksta, tai manau yra visai rimta užuomina, jog GPT-5 yra ne už kalnų ir ganda yra, jog šią vasarą jau išeis.
Taip, man net įdomu, kas ten naujo bus tame GPT-5, nes šitos naujienos jau buvo tokios vertos skaičiaus padidinimo, ar ne? Tai kas įvyko, kokios yra svarbiausios naujovės? Pirmiausia, tai greitesnis bendravimas balsu realiu laiku. Iš kelių netgi demo mes matome, kaip žmogus tiesiog pasiima telefoną, jame atsidaro ChatGPT programėlę, tenais įsijungia live view, gyvą bendravimą, kuris šią akimirką dar nėra prieinamas, kelių savaičių bėgė, visi galėtume tai išbandyti. Ir tiesiog ima bendrauti su ChatGPT pokalbių robotu, gali įjungti priekinę kamerą ir rodyti pasaulį aplinkui, gali įjungti priekinę kamerą ir kalbėtis kaip pats. Anksčiau reikėdavo užklausus palaukti tas 5-6 sekundes, na, net patys OpenAI sako vidutiniškai apie 5-6 sekundes, galbūt užtrukdavo, dabar atsakymo laikas yra 320 milisekundžių, realiai kaip bendrauja žmonės. Ir tu gali kalbėti su juo ir jį nutraukti, kaip, na, kaip mes darytume, ar ne, dabar.
Ir kadangi tas balso generavimas yra tiesiai pačiame modelyje, o ne atskiras nuo jo, tas balsas yra žymiai ekspresyvesnis su intonacijomis ir emocijomis, juoku, mes galime paleisti pasiklausimui demonstraciją, kur žmogus paklaus, kaip aš atrodau užsidėjęs kepurę, ir tuomet išgirsite dirbtinio intelekto moteriškų balsų atsakymą.
I don't have a lot of time, so I'm just gonna throw this on. What do you think?
Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out.
Manau, įspūdinga, kiek daug emocijų yra tame. Nes toks primena tai, jog, na, mes ne tik tekstu perduodame žmonėms informaciją, bet savo intonaciją, juoku, kaip galim kažką pasakyti sarkastiškai ir ironiškai. Ir iki šiol, na, čia GPT kalbėjo tik tai generuodamas iš teksto, dabar turi visą emocijų spektrą.
Ir tame pavyzdyje yra, na, vaikinas sako, aš einu į darbo pokalbį ir gerai atrodau, ir tas merginos balsas flirtuojantis, gana entuziastingas, sako, eik, tu gerai atrodai, ai, gali su rankam persibraukti plaukus, kad šiek tiek plaukai sukristų gerai, bet šiaip visai puikiai. Ir vaikinas sako, galiu uždėti skrybelę, jinai nusijuokia, sako, na, ta skrybelė galbūt čia ne visai tema, gal eik be jos. Iš esmės, super realistiška, eina savo. Tikrai šiurpai visiems žiūrint, mes įdėjome į technologijų naujienų Facebook grupę, tai komentarai ir buvo, wow, eina savo, neįtikėtina, eina savo. Ir tikriausiai daugelį primena tai filmą, ar ne? Her.
Taip, po šito paskelbimo Sam Altmanas, OpenAI vadovas, patvirtino vieną žodį, her. Nes visiems tikrai asociacijos yra su ta Samantha, tokia virtualia mergina dirbtiniu intelektu, su kuria žmonės bendravo, įsimylėjo ir vėlgi, kaip net per tą demonstraciją per kamerą rodė į pasaulį, tai her filmas tampa absoliučia realybė.
Taip, visi apie tai kalba. Ir įdomu tai, kad na, jeigu prieš tai kažkas išbandė, man atrodo, nedaug žmonių bandė mobilią programėlę, kur tu iš tikrųjų gali nufotografuoti, nežinau, pomidorų sakyti, ar čia prinokė pomidorai, palaukti 10 sekundžių, atsakys tau, tai pomidorai yra visai prinokę, aš manau, kad galima juos valgyti, būk atsargus, bla, bla, bla. O dabar tau sakys, čia tavo pomidorai? Gerai atrodo, geras. O ką dar turi šiltnamį? Realiai gali taip gyvai bendrauti. Verta gal paminėti dar kitus pavyzdžius, kas buvo pademonstruota per demo, kam tai galima būtų panaudoti, kaip patys OpenAI įsivaizduoja. Tai jau minėjome tą ruošimąsi darbo pokalbį, bet taip pat kitas pavyzdys yra padėk spręsti namų darbus. Tiesiog pastatai telefoną, įsijungi kamerą ir rašai ir sakai, padėk man išspręsti matematinį uždavinį, nesakyk atsakymą, padėk man klausdamas. Ir tai realiai yra kaip mokytojas, kuris sako, na kaip manai, ar čia reikėtų perkelti skaičių šitoje lygtyje ir panašiai ir panašiai.
Man tikrai buvo labai įdomu, jog tiek OpenAI savo demonstracijoje, tiek vėliau Google papasakosime, jie abu kalba apie šitą uždavinių sprendimo pavyzdį ir pabrėžia, kaip AI nepateikia atsakymų, o tiesiog tau pačiam padeda rasti kelią link sprendimo, nes akivaizdu, jog jautri tema, nieks nenori tiesiog pateikinėti atsakymų ir supranta, kaip dažnai tai naudojama namų darbams.
Nors spėjau, kad žmonės ras kaip apeiti tai ir na, gauti tos atsakymus, bet be abejo, visą laiką tai galima padaryti. Kiti pavyzdžiai, na, šalia sprendimo namų darbų yra kalbos mokymasis, tai yra būk mano, galima iš esmės tokiu pokalbiu robotu bendrauti, kai aš noriu išmokti anglų kalbos ir panašiai, kad tai yra realybė, iliustruoja tas faktas, kad Duolingo programėlės, puikiai žinoma, programėlėje kalbų mokymus, jos akcijos per paskutines 5 dienas, tai yra po pristatymo, nukrito 27%.
Čia yra didžiulis nukritimas.
Čia yra didžiulis nukritimas, nes puikiai supranta, kad tik OpenAI su savo šitą demonstraciją galbūt nukirto jų verslui mažiausiai šaknį arba šaką. Mm-hmm. Ar ne? Ir buvo geras tas kitas tweetas, kur kažkas papostino, kaip štai kurie tam tikros akceleratoriaus startuoliai, ką tik buvo nužudyti. Šitie, kurie padeda tau atsakyti į skambutį customer support, čia ir čia. Mm-hmm. Tai kalbų mokymasis, dar viena vieta, kur tokį pokalbių robotą galima tikrai išnaudoti.
Bei taip pat realiaus laikų vertimas tarp dviejų kalbų, jie ir ką demonstravo.
Tai puikiai veikiantis, tiesiog pasiėmė, sakai, mano draugas kalba angliškai, aš ispaniškai ir į tarpus tau jisai kalba, tai jau matėme anksčiau, bet jis nevėluoja, jis iš karto pasako.
Visiškai.
Nėra tos akvardžios pauzės, kai tu pasakai ir tyli. Kas dar įdomių pavyzdžių? Susitikimo apibendrinimas, kai prijungi pokalbių robotą į Zoom'o skambutį, pavyzdžiui, kalbėsi ir pabaigoje jisai pateikia apibendrinimą, apie ką buvo kalbėta, ką reikėtų daryti. Na, tą gali pateikti tiek balsu, tiek tekstu ir manau, kad tai bus tikrai panaudotinas dalykas. Padėti orientuotis aplinkoje, tai yra pagalba netgi neregiams pademonstruoti, kaip žmogus, kuris visai nemato, pasiima telefoną ir jisai gali laikyti jį priešais ar per ausinės būti, tai gali būti jo akis netgi. Tas pokalbių robotas gali sakyti, taip, matau, atvažiuoja tau taksi, jinai dabar užvažiuoja ant kelkraščio, pakelk ranką, nes jau jinai taip pat sustos. Kas yra labai įspūdinga ir visai logiška, dėl ko aš turiu išmanius akinius, ar ne, dabar jau supranti, kur tai bus galima panaudoti.
Taip. Šiaip turbūt kitas įspūdingiausias tokių demonstracijų kategorija buvo dainavimas.
Taip.
Kaip, nes vėlgi, su visa ta intonacija atsiranda ir gebėjimas dainuoti, ne tik juoktis, ir jie demonstravo tiek, kaip sukomponuoja dramatišką lopšinę apie robotus ir meilę, padainuoja, jeigu reikia, happy birthday žmogui, net sugeba harmonizuoti su kitais ChatGPT agentais.
Ką sakau, mano muzikantai draugai nelabai patikės, na, aš jums parodysiu, ta demo nėra dar iki galo kokybiška, harmonizavimas nėra toks paprastas dalykas muzikoje, bet tai yra įmanoma, bet tas pavyzdys mes dabar jau neleisime, kai sako, padainuok man lopšinę ir paprašai padainuok tyliau. Ir tas pokalbių robotas dainuoja čiučialiulia ir tu jau ir sako dar tyliau čiučialiulia ir tai yra taip žmogiška ir baisu. Aha. Arba kai dainavo su gimtainiu ten happy birthday ir toks nejaukumas buvo, kai žmonės dainuoja happy birthday ir pati juokiasi, ar ne? Wow, tai aš tai iš karto to pačiu galvoju, čia visa virtualių vaikinų ir virtualių merginų industrija, tai manau trina rankomis šią akimirką.
Ne tik Duolingo akcijos krisis.
Tikrai geras jokelis buvo internete, kad pagaliau galės sakyti, kad aš deitinu modelį. Tai yra susitikė. Sakys, aš turiu, mano mergina yra modelis, tik tai ne foto modelis, ne mados modelis, bet dirbtinio intelekto modelis, dėja.
Geras.
Bet aš manau, kad tai ateityje bus didelė tema. Žmonės, kurie bendrauja su pokalbių robotais vietoj to, kad bendrautų su gyvais žmonėmis.
Dar viena tokia smulkus pridėjimas prieš tos naujienos, tai jie išleis kompiuteriams skirtą programą, kurią galės instaliuoti pirma tik tai MacBook'ams ir Mac'ams, bet manau gal vėliau ir Windows'ams atsiras. Su tuo įdomiausias dalykas yra, gali tiesiog, taip kaip kameros vaizdu gali dalintis ir rodyti realybę, galėsi pasidalinti tuo, ką tu matai ekrane ir klausti, ei, kaip Excel'yje susumuoti stulpelius ar dar kažką ir tau padės. Tai visai gera funkcija bus.
Taip,
tikras asistentas pašoniai.
Taip, ir geresnis paveikslėlių generavimas turėtų taip pat būti šitame modelyje, ko, na, kaip verta dar kartelį paminėti, pristatė OpenAI, bet tą reikia palaukti porą savaičių, kol tai bus galima išbandyti visiems. Jau dabar galima tai išbandyti tekstu, tai yra nueiti į ChatGPT ir pasirinkti GPT-4O modelį, kuris tiesiog kokybiškesnis negu anksčiau, bet visa šita live funkcija dar kol kas neveikia, ar ne? Mhm. Ir pats ChatGPT pasirasė 2 dienas lūštą, nes tikriausiai sulaukia labai daug lankytojų. Žiūrėjau radio klausytėjom, priminsime, kad girdite laidą Dubitai, kalbame apie OpenAI naujieną GPT 4 Omni modelį, kurį pristatė visai neseniai. Pabaigai dar galios mintis galbūt iš to, ar ne, klausimas, ar visa tai atkeliaus į iPhone'us, apie tai yra šnapždamasi.
Mhm. Jo, nes buvo gandų apie tai, jog Apple kalba su Google, jog licenzijuoti Gemini modelį, jog veiktų kaip jų asistentas. Na, ir tos kalbos dar buvo tokios, na, tik tai deras išnekasi. Šią savaitę jau šėjo gandas, jog lyg ir sukirto rankomis su OpenAI. Tai gali būti, jog šitas 4O kaip tik ir bus iOS naujas, galbūt Siri pakaitalas. Labai įdomu, sužinosime po mėnesio, kai bus Apple WWDC konferencija.
Taip, birželį. Ir man dar patiko, kad Samas Altmanas savo blogę paminėjo, na, daug dalykų ir tarp jų sakė, mes laukime ateities, kurioje tokie pokalbių robotai galės has the ability to take actions on your behalf. Kalbame agentai. Apie agentus, apie kuriuos kalbėjome prieš kelias laidas, dirbtinio intelekto agentai, kurie galėtų veikti, daryti veiksmus, ar ne, tai matyt, kad neblogai mes spėliojam su Jonu į priekį. Tai va, tiek iš tos naujienos, o antroji naujiena šiandienos apie Google I.O. renginys labai atsiliepė, nes jie pristatė labai daug panašių dalykų, panašių, apie ką kalbėjo OpenAI ir šiek tiek netgi, sakykim, buvo apžaisti tikriausiai, ar ne?
Jo, nes vieną dieną anksčiau OpenAI paskelbė, tai taip, Google I.O. kontekstui yra kasmetinė didžiausia Google konferencija, kur šiaip kiekvienais metais jie pristato viską, kas bus naujo jų visų produktų funkcijose, kas naujo paieškoje, kas naujo žemėlapiuose, nuotraukose, Gmail'e, Android'e. Šį kartą pastebėčiau tai, jog nebuvo nei vienos naujienos, nei vienos, kuri nebūtų apie dirbtinį intelektą. Jeigu jums atrodo, jog mes per daug kalbam apie dirbtinį intelektą, Google nieko nepasakė apie kažką, kas būtų nedirbtinis intelektas. Visos funkcijos, netgi nuotraukos ar Gmail'e, viskas susiję tik su dirbtiniu intelektu, Android'ui skirta mažiau nei 10 sekundžių.
Taip.
Tai didžiulis pokytis.
Taip, nuo pradžios galima kalbėti, pristatė Project Astra, savo projektą pavadinimu Astra, kuris būtų nuskambėjęs labai garsiai ir įdomiai, jeigu dieną prieš nebūtų OpenAI pademonstravę viską, beveik ką gali tas Astra. Jie parodė taip pat tokią funkciją, atsidarai kamerą, vaikštai su ją ir kalbi su savo pokalbių robotu, kur gali, na, taip pat paklausti, netgi gali apžvelgti kambarį ir paklausti, kur mano raktai, ne, tokia funkcija, ir sako, ai, ten matau, tavo raktai yra prie obolio ir panašiai. Gali vėlgi daryti matematinius namų darbus ir panašius dalykus, bet tą patį matėme jau OpenAI, tai net nežokia kartotis verta.
Taip, jie bendrai visi šitie vaizdo video modeliai, įdomus dalykas, jog veikia kaip toks atvirkštinis mirksėjimas, aš pastebėčiau. Tai yra, jog jie didžiąją dalimi, jie neapdorojo kiekvieno video kadro, jie laiks nuo laiko atsimerkia, kartais patys sugalvoja, kada reikėtų, sakė, nuotraukėlę padaryti ir apdoroja tas nuotraukas. Tai, bet to užtenka tam, jog pakankamai gerai simuliuotum tokį realybę stebėjimą ir galėtum paklausti, kas čia, ką aš dabar čia matau. Ir Astra yra, na taip, 4O analogas Google pasaulyje.
Mhm. Tai už tai prie įdomesnių naujienų prieikime. Google taip pat pristatė atnaujintą paieškos variklį, kas tikrai nevyksta dažnai, 4th century jau Google'ui, ar ne, ir jisai iš esmės lieka toksai pat jau kurį laiką, bet jie sako, kad pirmiausia pokyčius po jau Jungtinės valstijos, paskui likęs pasaulis.
Kaip visada.
Taip, kas turėtų pasikeisti? Kaip googlinsime, rezultatų santraukoje greitų metu bus rodoma viršuje, virš įprastų rezultatų. Tai patirtis tikrai yra žmogiška, nes dažniausiai taip ir googlinė, ar ne, ir pažiūrėjau iš vieno straipsnio vieną, iš kito šaltinio kitą, o ten bus, jeigu, pavyzdžiui, googlinsi Taylor Swift, koncertinis turas, tau iškart pateiks kažkokią žemėlapį, nuotrauką šalia, informaciją šalia, tokį suvirškintą variantą. Mes, ar kitko, jau matėme šitą, ar ne? Jonas buvo labai prieš akyje.
Mano mylimiausia ARK naršyklė turi kažką labai panašaus, tokį tavo mini puslapį sukuria apie tavo užduotą klausimą. Ir Google labai pabrėžia, tu gali tiesiog klausti, kokio tik nori klausimo, ir jis už tave fone galbūt atliks 10 paieškų, paims informaciją žemėlapį iš kažkur kitur ir susintezuos tau tokį paruoštą jau atsakymą. Tai tikrai didelis pokytis. Manau, ir labai smarkiai paveiks, ir kiek daug srauto gaus puslapiai, iš kurių informacijai paima. Taip.
Čia tema visiškai dar vienai laidai tikriausiai. Aš manau, kad žmonės, kurie dirba su SEO, Search Engine Optimization, bet taip pat iš tikrųjų portalų redaktoriai šią akimirką turėtų kalbėti apie tai, nes kas nutiks su interneto srautais, jeigu tu esi naujienų portalas, bet Google vietoj to, kad nukreiptų į tavo puslapį, tiesiog padarys santrauką iš tavo puslapio informacijos, pateiks ją viršuje, žmogus paskaitys, nieko nepaklikins, ar ne?
Aišku, teoriškai ta nuoroda bus, bet kokia prasmė spausti nuorodą, jeigu gavai viską, ko norėjai.
Taip, tiesa. Ir kad tai nėra juokas, galiu pacituoti, netgi Gartner tyrimai spėja, kad iki 26 metų dėl šito, būtent dėl dirbtinio intelekto pokalbių robotų, interneto srautas sumažės 25% į tokius portalus. Yra ir kitų, kas spėja, vėlgi panašų skaičiai, 25-30% interneto srauto gali sumažėti. Tai iš esmės, kuriam programėlėm, portalam keičiasi visas verslo modelis, nes ant jų nebus spaudžiama. Dirbtinis intelektas ateis, apibendrins, pasims, išeis ir paduos ir būsit nepaliesti.
Kita nauja paieškos funkcija yra klausk su video, kol kas galėjai klausti na, balsu arba su paveiksliuku, dabar galėsi nufilmuoti, jeigu kažkas neveikia ir gauti iš Google atsakymą. Tai paieška keičiasi.
Ir visą tai be abejo dėka Google vystomo Gemini modelio, kurį mes galime išbandyti kaip atskirą pokalbių robotą ir dabar, bet jie iš esmės jį atnaujino ir na, tą Gemini modelį kišį visus įvairiausius savo produktus, bet galim pakalbėti tiesiog apie jį, ar ne, kas jame naujo.
Bendrai visos prezentacijos tema, kurią pakartojo tiek pradžioj, tiek pabaigoj, Google sako pereina į savo Gemini era, kur viskas bus Gemini. Jų toks bendrinis žodis apibūdinti visus jų dirbtinio intelekto modelius. Tai pristatė tiek savo naują galingiausią modelį, Gemini 1.5 Pro, savo naują greičiausią modelį, Flash pavadinimu, tai tokie tik konkrečiausi konkurentai su GPT-4. Labai giriasi tuo, jog jų konteksto langas yra žiauri ilgas, 1 milijonas taukinų arba tai būtų 1,5 milijono žodžių, kai galima įsivaizduoti, kiek daug knygų stalpintum į tokį žinių kiekį. Ir tai reiškia, jog tavo užklausa teoriškai gali turėti visą tą informaciją. Ir jie tą labai sėkmingai išnaudoja, pavyzdžiui, pilnų video analizai. Jie pristatė naujus atviro kodo modelius, kuriuos išleis, PAL Gemma ir Gemma 2, galima į tai per daug neiti. Įdomesnis dalykas mokytojams sukurtas modelis LearnLM ir jis turėtų tiek padėti mokiniams, jeigu jie nori kažkokius dalykus interaktyviai aiškintis, tiek mokytojams kurtis, ruoštis turinį, pakonvertuoti turinį iš vienos klasės kitai klasei ir panašiai.
Tarsi galėjo sakyti, pritaikyk šitą turinį aštuntokams, o ne ketvirtokams. Ir tai turėtų įvykti automatiškai, teoriškai.
Kita jų dirbtinio intelekto iniciatyva jau antrus metus vadinasi SynthID, tai yra vandenženkliai paslėpti sugeneruotame turinyje, atpažinti, jog tas turinys yra dirbtinio intelekto. Kol kas buvo vaizdo ir garso generavime, dabar jie pridės video generavimą, bet įdomiau teksto generavimui. Taip. Kažkokiu būdu sako sugalvojo, kaip paslėpti tuos vandenženklius tekste.
Tai kas galbūt yra magija? Mes jau apie tai kalbėjome, ar ne? Kaip įdėti į tekstą, kurį gali copy paste, kurį gali pateikti šriftą, tai meto duomenį. Aš nesuprantu. Aš irgi nežinau. Smegenys, kaip galima į tekstą įdėti
vandenį. Jis sako, padarys tą atvirų kodų, tai galėsim, na, pažiūrėti, kaip ta magija veikia. Taip pat jų Gemini turi gems. Tai yra, kaip GPT turi GPT-ukus, tokius optimizuotus dirbtinius intelektus su role, asmenybe, plus kažkokiais unikaliais jiems duomenimis. Tai dabar bus gemsai.
Begėdiškai nukopijuota nuo OpenAI.
Na ir Gemini taip pat bus jų Pixel Android telefonuose, tai tenai yra visai įdomių funkcijų. Pirmiausia, jis galės pakeisti esamą Android asistentą ir taip pat, na, su tuo įgis naują kontekstą. Pavyzdžiui, jeigu tu žiūri YouTube video ir tuomet Gemini kažko paklausi, galėsi klausti apie tą video ir tuomet Gemini tiesiog pamatys, na, kokį tu video žiūri ir iš ten ištrauks informaciją. Arba jeigu tu savo telefone žiūri PDF-ą, galėsi klausti, kas šitame dokumente parašyta. Tai toksai žymiai protingesnis asistentas. Tas pats nano modelis turės multimodališkumą, vadinasi, vėlgi su regėjimo negalę turinčių žmonėm, jie galės suprasti, apie ką yra paveiksliukai, ką jie mato. Įdomiausia funkcija man buvo sukčių ir apgavikų atpažinimas. Kadangi šis modelis yra tavo telefone, jis gali na, privačiai klausytis, ką tu kalbi, ką tau kalba skambučio metu ir identifikuoti, jeigu tikėtina, tu kalbi su apgaviku. Tai aišku, į demonstraciją yra anglų kalba, bet aš manau, čia yra žiauriai geras dirbtinio intelekto panaudojimas. Kažkas, kas tavo telefone stebi ir padeda tau.
Mhm. Aš įsivaizduoju, kaip tai bus dar panaudojama, jeigu visgi tai veikia tik tai telefone ir bus funkcija leisti tavo dirbtinio intelekto pagalbininkui viską žiūrėti, kad tu veiki telefone, tai iš to dar atsiras daugybė naujų produktų.
Kita kategorija, kas susijęs su vaizdais, su kūryba, tai Google nuotraukos atsiras klausk nuotraukų funkcija, kur galės tiesiog klausti jų pavyzdys, kokie mano mašinos numeriai, nežinau, kas jau kas to nežino, bet...
Geras klausimas, aktualus, yra prireikę, kur ėjau į kiemą pažiūrėti, tikrai.
Na, okay. Bet taip pat jie pristatė savo naują rinkinį generuojamų tokių algoritmų, generuot vaizdams, muzikai ir video.
Bet dar prie nuotraukų, kitas pavyzdys yra nuostabus, kur, pavyzdžiui, gali pasakyti Google Photos, atrink nuotraukos, kurios rodo mano dukros plaukimo progresą. Aha. Čia yra amazing pavyzdžiai, čia yra daug, aš tų Google nuotraukų turiu milijonus ir man tai padėtų.
Labai taip, tai grįžtam prie generavimo, tai vaizdų generavimui pristatė Imagen savo naujos kartos generavimą, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo labai kokybiškai, bet nei vieno iš tų mes negalėsime greit išbandyti, nes net į laukimo sąrašą negalėjo užsiregistruoti Europai būdamas, kas juokinga.
Europos privatumo įstatymai, ar ne, mūsų pavėlina, bet, pavyzdžiui, Music FX pavyko išbandyti tą funkciją didžiavimą, kuris visai įdomus gali sujungti ten bandžą su techno ir, ir pažaisti visai liudą link ten, kur buvo galima prognozuoti.
Taip, ir pristatė savo video generavimo modelį Veo, kuris vėlgi nežinia, kada bus prieinamas, bet iš pirmo žvilgsnio atrodo panašiame lygyje kaip Sora.
Gal mažiau nebuvo.
Gal šiek tiek silpniau.
Taip, tai vis dar laukiam labiau Soros tikriausiai.
Apie ką aš labiausiai esu entuziastingai nusiteikęs, tai yra jų naujienos produktyvumo srityje ir jų workspace produkte. Tai jie pristatė dvi labai įdomias naujienas, AI automatizacija bei virtualų kolega. Automatizacija, tai gali tiesiog paprašyti, štai pavyzdžiui, paimk folderį pilną čekių nuotraukų ar sąskaitų faktūrų ir tiesiog sudėliok į biudžeto lentelę. Ir na, AI pereis per visus tavo failus ir sukategorizuos. Ir įdomiausia, vėliau gali paprašyti, tai sukurk automatizaciją. Kiekvieną kartą, kai atsiranda naujas failas, štai pridėk į tą lentelę. Bet žymiai įdomiau atrodo jų virtualaus kolegos funkcija. Gali pridėti... Vietoj to, jak pridėtum naują fizinį žmogų, tiesiog pridėsi na, virtualų žmogų, duosi jam rolę, kažkokias darbo funkcijas, kuris atlieka, duodi net jam vardą ir da tiesiog pridėti prie visų bendravimo kanalų, kurių šiaip kolegos bendrauja. Ir štai yra žmogus, kuris virtualus žmogus, kuris turi atmintį, kuris žino, kokia yra jo darbo funkcija, už ką jis atsakingas ir tiesiog dalyvauja pokalbiuose su žmonėm. Ir aš manau, čia yra toks tikrai palengvartėjimas į darbą kartu su AI.
Taip, ir jam galės sakyti dabar automatizuok tai, ką padarėjai, ar ne? Tai man atrodo vis noris priminti, kad greičiausiai viskas neveiks taip gerai, kaip pristatoma iš karto, bet tuo pačiu tai, kas buvo nukrito iš dangaus per šitą savaitę, yra wow, ar ne? Mes tikriausiai per šitą laidą nespėjom daug to entuziazmo ištransliuoti, bet eina savo, čia yra labai konkretus dalykai, labai konkretus veiksmai, kuriuos galės atlikti su dirbtiniu intelektu. Tai jau rudenį, manau, pajausime, ar ne? Kas to nemoka, jau gali jaustis šiek tiek gyvenęs.
Ir, manau, pabaigai galima turbūt paminėti, ko nebuvo pasakyta, nes, manau, tai taip pat svarbu su tuo palyginus, kas ir buvo pasakyta. Anksčiau, jau buvo tikrai tokia konferencija, kur Google pasakodavo, na, apie viską, ką kuria, ir jų vienas didžiausių, sėkmingiausių produktų yra Android operacinė sistema. Ir šiemet pačiam Androidui, kaip operaciniai sistemai, buvo skirta mažiau nei 10 sekundžių. Tai yra paminėti, jog išeina nauja beta versija. Savo Pixel telefonams, kuriuos Google pats pardavinėja, tiesa, ne Lietuvoje, buvo skirta apie 12 minučių. Ir manau, čia yra džiauriai didelis pokytis nuo to, kaip mes pradedame matyti Androidą. Na, išeina nauja Androido versija 15, bet turbūt net nesuprastume to, jeigu pažiūrėtume Google jau, nes tikrai tam praktiškai nebuvo skirta jokio laiko ir pačiame Google net nėra oficialaus puslapio, kuris pristatytų, kas naujo yra šitoje operacinėje sistemoje. Reikia eiti į neoficialius puslapius, žiūrėti sąrašiukus kažkokius, yra ten šiek tiek tų naujovių, pagrindinė jų yra programėlių archyvavimas tupi į telefono vietą, bet visos kitos yra labai smulkmeniškos. Satelitinės jungties palaikymas, pranešimų keli nustatymai, klaviatūros vibravimai, išjungimas ir panašus dalykai.
Tai kodėl Google apleidžia Androidą?
Esminis dalykas yra, jog jie supranta, jog na, iki šiol gal jie taip tiek daug pastangų nedėjo į savo pačių Pixel telefonus ir jie galvoja, jog na, mes turim, kūrėme operacinę sistemą visiems ir Xiaomi, ir Huawei, ir Samsungui. Dabar jie galvoja tik apie savo telefonus. Visos tos funkcijos, dirbtinio intelekto Circle to Search, Gemini, sukčių atpažinimas, PDF-o užklausos, viskas bus Gemini, kas bus tik pikseliuose, na ir kai kuriuose Samsungo telefonuose, bet turbūt kurie sudarė sandorį su Google, visų kitų telefonų gamintojai to negaus. Ir, na, manau, žiauriai dėlis pokytis, kiek aktualu yra Android naujienos.
Geras, labai įdomi Jono įžvalga, aš tikrai tai būčiau pražiopsojęs, bet Jonas įdėmiai pamatė, kas buvo nepasakyta Google I.O. renginyje. O mūsų laikas baigėsi, čia buvo laida Dubitai, kaip visuomet, mūsų visi šaltiniai yra dubitai.com svetainėje, per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės galite pasiklausyti kitų laidų. O čia buvo Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius, sakome, susitikime kitą savaitę, grįšime su kitomis naujienomis. Iki.
E-oh.